Shohlar 1-kitob 14-bob. O'sha kuni Shaulning o'g'li Yonatan yoshgina qurol bardoriga:
"Yur, narigi tomondagi filistlarning qo'nalg'asi turgan joyga o'tamiz,"
dedi. Ammo bu haqda otasiga hech narsa aytmadi. Shaul Giva shahri yaqinidagi migronda bir anor daraxti tagida o'tirar. Yonida 600 tacha odamdan iborat lashkari bor edi. Efod ko'tarib yurgan ruhoniy Ohiyo ham o'sha yerda edi. Ohiyoning otasi Oxtob, Oxtobning akasi Ixobod edi. Ixobod Finxazning o'g'li. Finxaz esa Shiloda egamizning ruhoniysi bo'lib xizmat qilgan Elahning o'g'li edi.
Odamlar Yonatanning ketganini sezmay qolgan edilar. Yonatan filistlar qonalg'asiga Davon orqali o'tmoqchi bo'ldi. Davonning har ikki tomonida ikkita baland cho'qqi bor edi. Birisi Bozas, boshqasi Sanex deb atalardi. Cho'qqilardan biri shimol tomonda bo'lib Mehmashga, ikkinchisi janubda bo'lib Givoga qaragan edi. Yonatan yosh qurolbardoriga:
"Yur, o'sha sunnatsizlarning qo'nalg'asi tomonga o'taylik. Egamiz bizga yordam beradi,"
dedi.
"U ko'pchilik bilan ham, ozchilik bilan ham g'alabaga erishtiraveradi. Chunki egamiz uchun to'sqinlik yo'q."
"Siz nima desangiz shuda,"
dedi qurolbardor.
"Bo'pti, boramiz. Ko'nglingizga nima ma'qul kelsa, men ham siz bilan birgaman.
Biz anavi odamlarga o'zimizni ko'rsatamiz,"
dedi Yonatan.
"Agar ular bizni ko'rgach, yoningizga borganimizcha o'sha yerda to'xtab turinglar deb aytsa, aytgan joyida to'xtab turamiz. Ularning oldiga bormaymiz. Bordi-yu yonimizga kelinglar desa boramiz. Ana shunda egamiz filistlarni bizning qo'limizga berganini bilamiz. Bizga alomat shu bo'ladi."
Ikkovi filistlarga ko'rinish bergan edi. Filistlar:
"Qaranglar, ibroniylar yashiringan xandaqlardan chiqa boshlashdi,"
deb qoldi. So'ng filistlar Yonatan bilan qurolbardoriga:
"Bu yoqqa kelinglarchi, bir gaplashib qo'yaylik,"
deb baqirishdi. Yonatan qurolbardoriga:
"Orqamdan yur, egamiz ularni Isroil xalqining qo'liga berdi,"
dedi. Yonatan tirmashib qir tepasiga chiqa boshladi. Qurolbardori ham unga ergashdi. Oldidan kelgan filistlarni Yonatan, orqadan kelganini qurolbardori o'ldiraverdi. Yonatan bilan qurolbardori birinchi hujumdayoq kichkina maydonda 20 tacha sipohni o'ldirishdi. Hammani, qarorgohdagi va qirdagi odamlarni vahima bosdi. Sipohlar, hatto ilg'orlar ham dag'-dag' titrardi. Birdan yer tebrandi. Bu Xudo yuborgan dahshat edi. Shaulning Benyamin hududidagi Giva shahrida o'rnashgan kuzatuvchilari filistlarning yugur-yugurni ko'rib qolishdi. Shaul yonidagi odamlarga:
"Bilinglarchi, oramizda kim yo'q ekan,"
dedi. Yo'qlama qilgan edilar. Yonatan bilan uning qurolbardori yo'qligi ma'lum bo'ldi. Shaul Ohiyoga:
"Xudoning sandig'ini olib kel,"
dedi. O'sha paytda Xudoning sandig'i Isroil xalqi bilan edi. Shaul ruhoniy bilan gaplashayotgan paytda filistlarning qarorgohidagi g'ala-g'ovur rosa avjiga chiqdi. Shuning uchun Shaul ruhoniyga:
"Kerak emas, qo'yaver,"
dedi. O'sha zahoti Shaul va yonidagi sipohlarining hammasi birga urush maydoniga ketishdi. U yerda katta g'alayon bo'layotgan edi. Hamma bir-biriga qilich solardi. Shunda ilgari filistlar tomonda bo'lgan va ularning qarorgohiga kelgan ibroniylar ham safdan chiqib, endi Shaul bilan Yonatanning sipohlariga, Isroil sipohlariga qo'shilib qolishdi. Efraim qirlarida yashirinib qolganlar ham filistlarning qochayotganini eshitib, ularni jang maydonidan quvlay boshladi.
Shunday qilib, o'sha kuni Isroil lashkarini egamiz g'alabaga erishtirdi. Urush Bayt Obunning nargi tomonlarigacha yoyildi. O'sha kuni Isroil lashkari juda ham holdan toydi. Chunki Shaul lashkariga ont ichirib shunday degan edi.
Dushmanlarimizdan o'ch olmagunimizcha oqshomga qadar kim bir luqma taom yesa, la'nati bo'lsin.
Shuning uchun biror kimsa hech narsa yemadi. Lashkar o'rmonga borganda yerda oqib yotgan asalni ko'rdi. Lekin Shaul ichirgan qasamdan qo'rqib, birortasi asalga qo'l tekkizmadi. Yonatan esa otasining lashkariga ont ichirganidan bexabar edi. Qo'lidagi tayog'ini uzatib, tayoq uchini asalari iniga botirdi. Asaldan ozgina tatib ko'rgan edi, ko'zlari chaqnab ketdi. Shu zahoti sipohlardan biri Yonatanga:
"Otangiz lashkarga bugun kim taom yesa, la'nati bo'lsin deb ont ichirgan edi. Shuning uchun odamlar holdan toygan,"
dedi.
"Otam odamlarni og'ir ahvolga solib qo'ydi,"
dedi Yonatan.
"Qaranglar, mana bu asaldan biroz tatib ko'rgan edim, ko'zlarim charaqlab ketdi. Bugun lashkarimiz g'animlardan tortib olgan taomlardan to'yib yesaydi, juda yaxshi bo'lardi. O'shanda filistlarni mag'lub qilish yanada oson bo'larmidi?"
O'sha kuni Isroil lashkari Mixmash bilan Oyjavlon oralig'idagi filistlarni mag'lub qildi. Qorni ochgan Isroil lashkari shu qadar holdan toydiki, oxiri ulardan o'lja qilib olingan chorvalarga tashlanishdan o'zga chora qolmadi. Qo'y, mol, buzoqlarni shu yerning o'zida yoq so'yib, qonini oqqizmasdan yeyaverishdi.
"Qarang, lashkaringiz go'shtni qoni bilan yeb, egamizga qarshi gunoh ish qilyapti,"
deb ahvolni Shaulga ma'lum qilishdi.
"Xoinlik qildingizlar. Hoziroq katta bir toshni bu yerga yumalatib olib kelinglar,"
dedi Shaul. So'ng qo'shib qo'ydi:
"Lashkar orasida yurib aytinglar. Har bir odam molini, qo'yini mening huzurimga olib kelib, shu yerda so'yib yesin. Go'shtni qoni bilan yeb, egamizga qarshi gunoh ish qilmanglar."
O'sha kuni kechasi har bir odam molini olib kelib, Shaulning oldida so'ydi. Shaul egamizga atab bir qurbongoh qurdi. Bu Shaulning egamizga atab qurgan ilk qurbongohi edi. Keyin Shaul odamlariga aytdi:
"Qani, shu kecha filistlarni bir quvaylik. Tong otguncha mollarini tortib olamiz. Birortasini sog' qoldirmaymiz.
Bir og'iz so'zingiz,"
deb javob berishdi odamlar.
"Avval Xudoning xohish irodasini bilaylik,"
deb qoldi ruhoniy. Shaul Xudodan:
"Filistlarga hujum qilaveraymi? Ularni Isroil lashkarining qo'liga tutib berasanmi?"
deb so'radi. Lekin Xudo o'sha kuni javob bermadi. Shundan so'ng Shaul dedi:
"Isroilning hamma lashkar boshilari shu yerga kelishsin. Bugun qanday gunoh qilinganini bilib olamiz. Isroilga najot beradigan Xudo shohid. Gunoh qilgan o'g'lim Yonatan bo'lib chiqsa ham, albatta o'ldiriladi."
Biron kimsadan sado chiqmadi. Shaul o'z odamlariga buyurdi:
"Sizlar bir tomonda turinglar. O'g'lim Yonatan bilan men boshqa tomonda turamiz.
Bir og'iz so'zingiz,"
deb javob berdi odamlar. Shaul Isroil xalqining xudosi egamizga:
"Ey egam, aybsizni o'zing oqla,"
deb iltijo qildi. So'ng qur'a tashlandi. Qur'a Yonatan bilan Shaulga tushdi. Odamlarning hammasi esa oqlandi.
"Endi men bilan o'g'lim Yonatan orasiga qur'a tashlang,"
dedi Shaul. Bu safar qur'a Yonatanga tushdi. Shaul Yonatandan:
"Menga aytchi, nima qilding?"
deb so'radi.
"Men qo'limdagi tayoqning uchini asalga botirib olib, ozgina tatib ko'rgan edim. Endi men o'limimga roziman,"
deb javob berdi Yonatan.
Yonatan, agar seni o'ldirtirmasam, Xudoning qahriga uchray. Hatto undan battarroqga uchray,
dedi Shaul. Ammo odamlar Shaulga e'tiroz bildirdi.
Isroilni ulug' zafarga erishtirgan Yonatanni o'ldirmoqchimisiz? Aslo. Xudo shohid. Sochining bir tolasiga ham zarar yetmaydi. U bugun nima qilgan bo'lsa, Xudoning madadi bilan qildi.
Shunday qilib, odamlar Yonatanni o'limdan qutqarib qoldi. Shundan so'ng Shaul filistlarni ta'qib qilmadi. Filistlar esa o'z yerlariga qaytib ketishdi. Shaul Isroil shohi bo'lgandan keyin atrofidagi barcha dushmanlari, Moab, Ammon, Edom xalqlari, Zova shohlari va filistlar bilan urush qildi. Qayerga borsa g'alaba qildi. Mardona jang qilib Amalek xalqini mag'lub qildi. Isroil xalqini talonchilarning qo'lidan xalos qildi. Shaulning Yonatandan boshqa Ishbosit va Malkishua ismli o'g'illari bor edi. Uning ikki qizi ham bo'lib, kattasining ismi Merav, kichkinasiniki Mixal edi. Xotini Ahinavam edi. U Ahimas deganning qizi edi. Shaulning amakisi Narning o'g'li Abnur lashkarboshi edi. Abnurning otasi Nar va Shaulning otasi Kish Akauki edilar. Nar va Kishning otasi Abil edi. Shaul davrida filistlar bilan doimo qahshatqich urush bo'lar edi. Shaul qayerda mard yoki jang qilishga mohir odamni ko'rsa, o'z qo'shiniga olardi.